รับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐวันพุธให้ภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปนะครับโดยรายงานจากสถาบันจัดการอุปทานระบุว่าภาคบริการในสหรัฐเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ3ปีในเดือนมิถุนายนส่วนรายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐชี้ว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมนะครับเนื่องจากปริมาณการนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์อาหารน้ำมันและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้นแต่รายงานอีก2ชิ้นจากกระทรวงแรงงานและ ADP ระบุว่าตลาดแรงงานสหรัฐปรับตัวดีขึ้นมีคนลงชื่อขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลง 5,000 คนขณะที่ตัวเลขการจ้างงานสูงขึ้นหลายหมื่นตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่า5ปีในเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะยอดขายรถกระบะก่อให้เกิดความมั่นใจในหมู่ผู้บริหารอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าตลาดรถยนต์ในสหรัฐกำลังฟื้นตัวโดยรวมแล้วผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาขายรถยนต์ได้ราว 1,400,000 คันเมื่อเดือนมิถุนายนสูงกว่าปีที่แล้ว 9.2%ตัวเลขดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐสูงที่สุดในรอบ6ปีนะครับโดยยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเดือนที่แล้วนั้นคือ Ford และ Nissan ครับข้ามมาที่เกี่ยวกับจีนนะครับรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนลาวพม่าและไทยประสบความสำเร็จอย่างดีในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงมิถุนายนคือสามารถจับกุมยาเสพติดคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2,500 ล้านหยวนหรือราว400ล้านดอลลาร์ในช่วงดังกล่าวโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ 2,534 คนรวมทั้งของกลางเป็นยาเสพติดน้ำหนักเกือบ10ตันและยังมีทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกมากกว่า3ล้านดอลลาร์4ประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเริ่มปฏิบัติการที่ว่านี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2554หลังเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเรือชาวจีน13คนถูกสมาชิกขบวนการค้ายาเสพติดสังหารบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับบริษัทผลิตนมผงสำหรับเด็ก5บริษัทจากต่างประเทศกำลังถูกรัฐบาลจีนสอบสวนว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในประเทศจีนหรือไม่โดยหนังสือพิมพ์เบจิงไทมส์รายงานว่าคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนหรือ NDRC กำลังตรวจสอบว่าบริษัทเนสเล่บริษัทแอบบอทบริษัทมิทจอห์นสันบริษัทเดนอนและบริษัทไวเอทนูทริชั่นมีพฤติกรรมหัวราคาและป้องกันการแข่งขันในตลาดนมผงสำหรับเด็กทารกในประเทศจีนหรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทแฟชั่นรายใหญ่ในฝรั่งเศสแคริงประกาศแต่งตั้งนายฟรานเชสกาเบเลตินีผู้คล่ำบอดในวงการแฟชั่นมานานให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ของผลิตภัณฑ์อีฟแซงลอเรนซ์โดยเบเลตินีผู้นี้จะมาแทน CEO คนเดิมคือพอลเดเนเวที่จะไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษของบริษัทเทคโนโลยี Apple และขึ้นตรงต่อ CEOของ Apple คือทิมคุกนะครับนอกจากนี้บริษัทแคริงยังปรับบทบาทของเฮดี้สลิมาเน่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ให้ดูแลในส่วนของโครงการสำคัญของอีฟแซงลอเรนซ์ด้วยการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งบริหารครั้งล่าสุดของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังเฮดี้สลิมาเน่ผู้นี้นะครับหลังจากที่เขาเพิ่งร่วมงานกับอีฟแซงลอเรนซ์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยปีที่แล้วนั้นอีฟแซงลอเรนซ์มียอดขายเพิ่มขึ้น 34% ครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน